Ang 11 nga hulagway. Nagpaila si Usi sa iyang maigsoon. Nadlok nga mubalik sa ipto ang maigsoon ni Usi. Apang kinanglan pagayod nga mubalik sila tungod kay wala na sila'y makaon. Busa, gidala nila ang ilang kamanghuran nga igsoon, si Benjamin, ug sa dihang nakita ni Usi, mihilak siya. Wala pa gihapon magpaila si Usi kung kinsa siya. Gihatagan niya sila og pagkaon, apan gipabalik niya pagbutang ang ilang mga sasalapi sa kada sako. Unya gipadala niya ang ilang mga sulgoon o gipanghinganlan siya ang iyang maigsoon nga nangawat. Nang luhod ang tanan niyang maigsoon aron magpakiluoy kang Jose sa magayod sa bugkos sa damgo ni Jose. Wala pa gayod magtago si Jose nga iyang kaugalingon. Iyang gigakos si Benjamin ug mihilak nga nagingon kanila, "Ako ang inyong igsoon ni Jose nga inyong gibaligya." Mipauli ang iyang mga igsoon ug isuginlan nila ang ilang amahan. Buhi pa si Jose. Siya ang gobernador sa Ehipto.